Radar Azad Radio C. Ertin xayrli bo'lsin, qadrli dinlayichilar. Bugun 2010-yilning 4-nji avgustda heptaning shemmeuni xabarlar o'rnini hem bo'ldi. Tim programmalarni yig'ida dinlamaya chaqiryat. Ashxabod vaqti bilan 7:00. Yar Azadlyk radiosy efirde habarlar ünlüwi. Bu programmamyzda seriýa boýunça Yuri Tewakil Kofi Annanyň wezipetine çekilýäni bilen bagly giňşeýen maglumatlar dinläp bilersiňiz.
I have therefore informed the Secretary General of the UN and the Secretary General of the Arab League today.
Londonda ýetilen Olimpiýa oýunlaryna gatnaşan türkmen emini Işanguly Meret Niyazowyň ýyzyna uradyrmagyna näme sebäp boldy diýen temadan maglumatlar diqqatyň döýdürler.
Azeri boksçynyň ýeri ýykylandygyna garamazdan Meret Niyazow duşu duruzman bäsleşigi dowam etdiripdir.
Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna giriş synaglarynyň başlanmagy bilen bagly ýerli habarçymyzyň reportajyny dinläp bilersiňiz.
Yukarı kucaylarının girmesiyle şanların arasında orta mektepleri geçen yılların devamını tamamlar. Ama yine de yukarı kucaylarının girip bilmeyen gelen daha şeyler hem var.
Uğantanın Mali Ministerinin korrupsiyada Ayfranyan'ın var adı Kabul'a Havacımız'ın reportajına dikkatini götürürler. Şerem Amerikan Birleşen Ştatlarının Türkmenistan'a kıyıp çıkanatının mağlumatı ve medeniyet bölümünün başlığı William Stevens ile geçirilen Sökoteşli ve Havarlar Ünlülü programımızın şu edek sanına dikkatini götürürler. Yepleşik Pragadak Studio'da min Altın Amanur Zoydar Bariyar'ın adatlarına tolkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, Birleşen Milletler Romatynyň we Arap Ligasynyň Siriýa boýunça ýürütýän wekili Kofi Annan özüniň bu wezipäni terk edýänini mälim etdi. Birleşen Milletler Romatynyň baş sekretary Ban Ki-moon Kofi Annanyň ýerine berlenilmeli kandidat barada özüniň Arap Ligasy bilen maslahat geçirýänini hem aýtdy. Barada giňşeýin maglumatlary kärdeşim Muhammed Tahirden dinläliň.
Penşembe günü Kofi Annan Birleşen Milletler Uramasının hem Arap Ligasının Siriýa boyunca yürütü vekili vezipesinden çekilýänligini aýtdy.
I have therefore informed the Secretary General of the UN.
Men Birleşen Milletler Uramasının we Arap Ligasının baş sekretarlaryna Siriýa boyunca yürütü vekil mandatymyň möhleti awgust aýynda tamamlanandan soň ony uzaltmak islemýänligini aýtdym diýip Kofi Annan aýtdy.
When my mandate expires at the end of August.
Birleşen Milletler Uramasının baş sekretary Ban Ki-moon penşembe günki çykyşynda Annanın bu kararına ören qiynen yandığını aytdı. Annan Siriyadaki uruşu toxtatmağa niyetlenen 6 punktdan ibaret paraxatçılıq planının autorudur. Bu plan Siriyada alalışmayan tarafların hiç bir tarafından kabul edilmensen uruş devam etdi. Birleşmiş Milletler uğramasında hem bu yağda bilen nähili çemeleşilmeli diyen meselede alalışık yoktu. Annan bu barada geçiren metugat ignağında Siriyalıların haysızdır anıq çare cüda üren mətəşdigini nıqtap Birleşen Milletler Uramasının hopsuzluk engeşini ve onun ağzalarını bir-birine barmak çoğmaltmak hem de at tutyanlıkta tanqitledi.
At a time when we need, when the Syrian people desperately need...
Bizim ve Siriyalıların haysızdır çare yeti mətəşlik çekeyen hədirki pursatında Birleşen Milletler Uramasının hopsuzluk engeşinde kimdir birine barmak çoğmaltmak ve at tutmaklık devam ediyar deyip Kofi Annan aýtdy.
And name calling in the Security Council.
Birleşen Milletler Uramasynda Ortiýetiň wekili Vitali Churkin penşembe günü eden çykyşynda Ortiýetiň Annanyň alyp barýan işini hemişe goldandygyny we Annanyň öz wezipesindäki soňky aýyndan doly peýdalanyljakdygyna umyt edýänligini aýtdy.
We regret that he chose to do so. We have supported very strongly Kofi Annan.
Emma Ban Ki-moon Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk kengeşindäki bölünşikleriň bu mesele diplomatik çözgüt tapmagy kynly ýanlygyny aýtdy. Şu wagtda çelli Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň agzalary Siriýadaky ýagdaý bilen nähili çemeleşilmeli diýen meselede ylalaşyp bilmän gelýärler. Orsiýet bilen Xitay Suriyadaki kredit bilen bagly rezolusiýa weto goýup bu kararyň rejimi daşardan ütütmäge sebäp boljak islendik harakata garşydyklaryny belläp gelýärler. Pan Ki Moon annanyň oruna kimin bu wezipä belenjekdigi baradaky temany Arap Ligasynyň wekilleri bilen maslahat etjekdigini aýtdy. Annan Birleşen Mütogramasynyň we Arap Ligasynyň wekili wezipäsine fevral aýynda bellenip onuň mandaty Suriýada gün saýyn güýjeýän çaknaşyklara çözgüt tapmakdan ibaratdy. Aktivistleriň aýtmaklaryna görä geçen ýylyň mart aýynda hökümete garşy başlanan protestlerden bäri Suriýada 20 miň ogulay adam ölüpdir. 10 miňler çadamyň hem yaralanylygy aýdylýar.
Birleşen Milletler Romatının ve Arap Ligatının Siri Oyuncu Yürütü Vekili Kofi Annan'ın vedipesinden çekilgeni ulen varlı tayarlanan mağlumatı dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com saytında çap edilen mağlumatları indi Muymir Sosyal Ulgamında hem okap bilirsiniz. Bizim Muymir Sosyal Ulgamındaki sahipamızı Azatlık ya Azatlık Radyosu şeyledi Azat Radyo e-mail bilgisi mail.ru sargılarının üstü bilen tap bilirsiniz. Muymir Sosyal Ulgamındaki sahipamızın blog bölümünde yurdun içinde ve halkara arenasında bolup geçen vakaları bilirmenlerin fikir arayışlarını okap bilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar ünlü programmamyzy Olimpiýa oýunlarynyň oşan maglumat bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleýijiler, Halkara boks federasiýasy türkmen emini Işanguly Meret Niýazow ýyzyna uratdy diýip Euronews telekanalynyň habar merkezi maglumat berdi. Maglumata görä Olimpiýa oýunlarynyň çägine Aziri boksçy Magomed Abdulhamidow bilen Ýaponiýaly boksçy Satoshi Shimizu-nyň ara neçirilen bäthesin netijesi boyunca dava yüze çıkıptır. Bu duşa olsa Türkmenistanlı İşanoğlu Meret Niyazow eminlik etti. İşanoğlu Meret Niyazow'ın Olimpiýa oyunlarından çetleştirilmeginin sebepleri barada giňşeň maglumatlar kardeşim Merdan Tarif'ten dinleyelim.
Halkara Boks Federasiýasy Türkmen emini Işanoğlu Meret Niyazow ýyzyna ugrutdy. Deyip Euronews telekanalynyň habar merkezi maglumat berýär. BBC rus gullugynyň berýän maglumatyna görä, Olimpiýa oýunlarynyň çäklerinde Aziri boksçy Magomed Abdulhamidow bilen Ýaponiýaly boksçy Satoshi Shimizu-nyň arasynda geçirilen bäthleşigiň netijesi boýunça dava ýüze çykypdyr. Bu duşuşy Türkmenistanyň Işanoğlu Meret Niyazow eminlik etdi. Abdulhamidowyň duşuşyň 3-nji tapgyrynda 6 hede kere ýykylandygyna garamazdan bäthleşigiň netijesinde onuň 22-17 hasaby bilen ýeňildi. Dilip ıgılan edilendigi havar verilýär. Aziri boksçysynyň ýeri ýykylandygyna garamazdan Meret Niyazow duşu duruzman bäthleşigi dowam etdiripdir. Üstesine de Meret Niyazow Abdulhamidowyň kellesindäki baş gorugyny düzedip, munyň bilen Ýaponiýaly boksçynyň toparynda nägilelik döretdi, diýip Associated Press habar berýär. Halkara Boks Federasiýasy çarşamba günü gişlik Meret Niyazow'un çıkarı neticesini täzeden seredip, Türkmen emininin duguşun dowamında 3 nakdaunu hem gözden tıptırandığını belledi, deyip CBC Sport yazýar. Şeýlede Abdulhamidow bilen Satoshi'nin duguşunda göýberilen noksanlyklar sebäpli Azerbaýjan tarapynyň teknik resmisi Agajan Abyýew hem Olimpiýa oýunlarından çetleştirildi. Abyýew baglanşylan şertnamadaky öz ýurdunyň wekili bilen habarlaşmaly däl diýen düzüni bozandygy üçin oýunlardan gyrakladyldy. Olimpiýa oýunlarynyň çäklerinde penşenbe günü geçirilen bäthleşikleriň netijesinde gazanylan umumy medal sany boýunça Amerika öňde barýar. Birleşen Ştatlaryň hasabynda 37, şol sanda 18 altyn medal hem bar. İkinji orunda Hytaý dur. Onuň 34, şol sanda 18 altyn medaly bar. Üçinji orunda bolsa Ýaponiýa dur. Ol ýarışlarda häzir üçin 19 medaly almagy başardy.
Siz Türkmenistanly emin Işanoğlu Meret Niyazow'un Olimpiýa oýunlarynyň çetleştirilmegi bilen bagly Merdan Tarif'in maglumatyny dinlediňiz.
Türkmenistanyň içindäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we medeni temalar boýunça gündelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen dilinde okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosyna degişli video süjetleri tomoşa etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem görkezilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
Internet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Bu internet saýtymyza türkmen sanynyň derwede.net saýt arkaly da girip bilersiňiz.
Azatlygyň tolkunlaryny galyň.
Habarlaryň öňkü programmamyzda türkmen sanynyň oşan maglumatlary bilen dowam etdiriýäris. Hormatly dinleyijiler, çarşamba günü 1 awgustda türkmen sanynyň ýokary okuw jaýlaryna giriş sinawlary başlandy. Resmi maglumatlara görä, şu ýyl ýokary okuw jaýlaryna jemi 5766 adam kabul edilmeli. Orta mekdepler bolsa 110 000 gola ýaş oglan gyzlaryň tamamlanyny aýdylýar. Temany Aşgabatda kabatçymyz Murat Urban dowam etdirer.
1 avgustda Aşgabatyň ýokary okuw jaýlary iýilen adamlardan boldy. Gyzyl reňkli türkmen milli egineşimindäki tahyýyl ýaşlylar, garaşlylyk döwrüne erkek adamlaryň milli egineşimine öwrülen ak köýnekli, gara gaşdukly tahyýyl oglanlar sabyrsyzlyk bilen öýlerini aklaryny tutulmagyna garaşyp durdular. Bu ýaş oglanlylara milli egineşimini giymäge taşyryp berilipdir.
Ulahy Tümari 1-nji sapar. Başly derece Hojaoglyz Abdukerim Tuwaq Arslan.
Yurdun ýokary okuw jaýlaryna giriş egzamenleri başlady. Resmi maglumatlara görä, şu ýokary okuw jaýlaryna jemi 5766 adam kabul edilip, geçen ýyl daýyklan deňeşdirilende 710 bir adam köp kabul edildiler. Ýokary okuw jaýlarynyň aglabatyna giriş egzamenleri welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça aýratynykda kabul edilýär. Mysal üçin bir gün Lewak welaýatynyň gelen dala şäherler giriş egzamenlerini tapşyrýan bolsalar, beýleki gün Balkan welaýaty giriş egzamenlerini tapşyrmaga gelenleriň arasynda ilkinji gelip bu prosedurany geçenler az däl. Balkan welaýatynyň gelen keýinki şolaryň biri. Ol Maktumulat adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetine okumaga girmäge arzuw edýär. Men giriş egzamenlerine 2 aýla taýýarlandym. Mektepte okuyan bilim programmasının üstüne koşmaça İngiliz dilinden ayrıtın tayarlık gördüm. Egzaminlerden geçer Nip Keymir Aydar. Onun kakası 52 yaşlı aşırı Muhammed Keymir'den tapahutlukta oğlunun giriş egzaminlerden geçecektiğine şüp köl karayar. Keymir benim küçü oğlum. Ulu oğlum geçen yıl giriş egzaminlerden yıkılıptı. Sebebi ben para vermedim. Oğlum Keymir yali öz gücümle geçer Nip'ti. Şu yıl ulu oğlumu başka yurda okumayı veriyar Nip aşırı Muhammed aytti. Dalaşkarların arasında ikinci, üçüncü Jüdelik giriş egzamenlerini tapşyrýanlar hem bar. Özünü aýwullyk tanadan Balkan awatly gyr eýäp 3-nji jüdelik giriş egzamenlerini tapşyrýandygyny aýdýar. Ol şu jüdelik giriş egzamenlerinden üstünlükli geçýärdigini aýdýar. Şuň iň soňky jüdelik giriş egzamenlerini tapşyrýan ejem kakam şundan soň boldy diýip aýtdylar. Maşgalamyň men daşa ýurda okumaýy bermäge mümkinçiligi bar. Ýöne ejem uzak ýurda okumaýy beresi gelenok diýip aýwul gurrun berdi. Keymir hem de aýwul giriş egzamenlerini tapşyrmak gelenleriň köp fiýaly öz en atasy bilen Aşgabada gelipdirler. Dalaşýarlaryň en atalary giriş egzamenlerini kabul edýän toporun oturan jaýynyň kapısını öz sağlarına karşı oturdular. Yokoruk ucaylarının girmesi ile şanların arasında orta mektepleri geçen yılların devamını tamamlayıp ama yeni geçen yokoruk ucaylarını girip bilmeyen gelen dalaşıyorlar hem bağır. Türkmen Televizyonu'nun Vatan Havarlar programmasının 1. Ağustos'ta verilen malumatında olsa şu yıl bir oranı 4-5 studentin dalaş ediyen de vardı haber verildi.
Bunun göre giriş finallarının ayrıtın yokoru derecede geçecekliğine şahiyatla eder. Bir oranı 4 hatta 5 dalaşıyorların düşerliğinden çen tutsan bunun göre ayrıt düşnükli bolýar.
Daşary ýurtlary öz hasaplaryna ýokary bilim almak üçin gidýän türkmen ýaşlarynyň sany resmi taýdan aşkar edilmese-de olaryň hem sanynyň barha artýandygy aýdylýar. Ýerli näsep döwlet tarapyndan hem soňky ýyllar ýaş türkmen sanlarynyň 3000 golaýy daşary ýurtlara okumagy berilýärdi. Emma şu ýyl döwletiň ýardamy bilen näçe türkmen sanlarynyň daşary ýurtlara okumagy berilýärdigi barada resmiler ente maglumat bermeýärler. 1 awgustda başlanan ýokary okuw jaýlaryna giriş egzamenleri we okuw kabul edilmek çäresi avgust aýynyň ahyryna çenli dowam eder. Bu çärede adat boýunça ruhnama dersi boýunça hem egzamenler geçirler.
Siz türkmen sanynyň ýokary okuw jaýlaryna giriş sinawlaryny başlanmagy bilen bagly Murat Urbanyň maglumatyny dinlediňiz.
Okuň 2-nji iýulda Türkmenistanda ýokary okuw jaýlaryna resmi namalary tapşyrmak prosesi başlandy. Okuw girmek isleýän ýaşlar üçin Azatlyk Radiosu ýürüýti bilim 2012-2013 proýektini taýýarlady.
Onuň çäginde daşary ýurtda okumak isleýän türkmen ýaşlaryna halkara guramalaryň hödürleýän programmalary we stipendiýalary.
Türkmenistandaky daşary ýurt ilçihanalarynyň hödürleýän programmalaryna gatnaşmagyň şertleri.
Daşary ýurdun okuw jaýlaryna girmek isleýän studentlerden talep edilýän resmi namalar.
Потому что для того, чтобы направить приглашение, нужно у ГИМУ копия.
Ve okuw bilen bagly ýaşlary gyzyklandyryp biljek beýlik meseleler barada hem gürrüm etdik.
Şol maglumatlary şeýlede Türkmenistanyň içindäki ýokary okuw jaýlaryna tegişli ähli informasiýany biziň adatavar.com web saýtymyza girip, onuň ýürüýti bilim 2012-2013 bölümünden tapyp bilersiňiz.
Azathavar.com sahipamyza Türkmenistanyň içinden derbede .net web saýty arkaly girip bolar.
Şeýlede okuw meseleleri bilen bagly ähli soraglaryňyzy ýa-da teklipleriňizi bize ýollap bilersiňiz. Biziň e-mail talgymyz hat e-mail belgisi azatradio.org.
Bize Skype arkaly hem çykyp bolar. Skype belgimiz Azatlyk Radiosu. Usulyp ýazylýar.
Bizim Moskwadaky 7-926-236-0455 nomerimize hem jaň edip habarlaşyp bilersiňiz.
Aýtylýar 7-926-236-0455.
Habarlaryň näleli programmamyzy dowam etdirip Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistana elçihanasynyň maglumat we medeniýet bölüminiň başlygy William Stevens bilen geçirilen söhbetde diqqatiňizi öýdürýär. Resmi maglumatlarda janap Stevensiň Türkmenistana wezipe möhletiniň dolanyny aýdylýar. William Stevensiň Türkmenistana alyp baran işleri baradaky bu söhbetde bilekde diňläliň.
Janap Stevens, Türkmenistan'da alıp baran işiňiziň diplomatik möhletiniň dolandygyny aýtdyňyz. Türkmenistan'da amala aşyran işleriňiz barada görüň berseňiz.
I'm the head of the public affairs office here in Turkmenistan.
Men Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky elçihanasynyň maglumat we medeniýet bölümini dolandyrdym. Meniň Türkmenistandaky işimiň 3 ýyllyk möhleti dolandy. Bu ýurtda işlemeň özi Onun adamları bilen işleşmek, Türkmenistan'ın bay mirasını öğrenmek ve bu yerdeki adamları bilen Amerika varada pikir alışma üçin ören seyrek pursat dolly. Yurdun ähli künjeklerini bize bolan kızgın karşı almalar menne ören ulu täsir galdyrdy. Men yurdun ähli regionlaryny we dürli owalaryny aylanyp gördüm. Bu yurdun adamları we ajaýyp medeniýeti menne ören ulu täsir galdyrdy.
Just so impressed with the people here and the rich and wonderful culture.
Medeniýet we maglumat urlardan nähili işler alınıp barldy.
So it's our task to help build
Biziň maksadymyz iki ýurdun arasynda özara düşünüşmegi ýoly goýmakdan ibaret. Biz öz medeniýetimiz bilen paýlaşýarys we Amerikanyň türkmen medeniýetinden habarly bolmak üçin mümkinçilik beredýäris. Türkmenistanyň geçen 3 ýyl ören işiň we täsirli ýyl boldy. Biz Türkmenistanyň özünü dürli çäreler geçirdik. Şeýlede türkmen hökümetini Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ilkinji gedek türkmen medeniýetiniň günlerini geçirmäge ýardam berdik. Şeýlede biz türkmen studentleriniň we spesialistleriniň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna okumagyna mümkinçilik berýän özara alyş-çalyş programmasyny ýagtylandyrdyk. Olar Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bolup geçýän zatlary öz gözü bilen görmägi, öz medeniýeti bilen paýlaşmagy we öz ýurduny ökünçülük etmek mümkünçülüğünü iyi bollular. Bu Amerikanın Birleşen Ştatlarındaki adımlar üçün ören gımmatlı tecrübedir. Sebebi Türkmenler ulen katnaşıkta bolmak Amerikanlar üçün seyrek mümkünçülüktür.
To the people of the United States who often have not had close interactions with Turkmen.
Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynyň geljegi barada siz näme pikir edýärsiňiz?
I think there's a lot of room for growth and development in US-Turkmen
Meniň pikirimçe Amerikan türkmen gatnaşyklarynyň ösüşi we ýaýwanlanmagy üçin uly mümkinçilikler bar. Amerikanın Birleşik Devletleri'nin Türkmenistan'ı Amerikan kampanyalarını getirmek uğrunu ulu tağalla ediyendiklerini biliyarın. Amerikan tarafı Türkmenistan'ın iktisadi ötüş için öz tecrübelerini ve teknolojisini teklif ediyar. İki yurdun arasında bilim ve medeniyet oyuncu katnaşıkları için öğren ulu mümkünçülükler bar deyip pikir ediyarın. Menin pikirimçe Türkmenistan'a barmak mümkünçülüğü Amerikanların köpsü için çeyekli olmağını alıyar. Studentler ve spesialistler ne açı köp bardığıca şunça da govu olur. Men munun üstünlüklü başa barmağını sağırsızlık gülen karışıyan.
I'm looking forward to hearing about the wonderful successes that will come.
Siz Türkmen halkına ne arzu ediyarsınız?
Of course, I really grateful once again to the people of Turkmenistan.
Men Türkmen halkına yeni bir gedek minnettarlık bildirmek isteyen bu acayip bir yurt. Men can sağlığını, avadançılığı, hupsuzluğu ve yurdun avadanlaşmağı tarap ötmeğini arzu ediyen.
In development as your country continues to prosper.
Siz Amerikan Birleşik Devletleri'nin Türkmenistan'a elçiliğinin malumat ve medeniyet bölümünün başlığı William Stevens'le geçirilen söhbetleşi dinlediniz. Havarlar gündeliği.
Havarlar gündeliği.
Programmamızın ahırına Oğan Sağ'ndan Oğuşan'ın malumatı ünsünüzü çekeriz. Hormatlı dinleyiciler, bize Oğuşan'ın malumatları göre Oğan Sağ'ın korrupsiyaga qarşı kurash boyunca yuqori idarasının başlığı Azizullah Lüdin, bu yurtun maliye ministri Omar Zahilvalini korrupsiya yol verenlikte ayıpladı ve bu meselelerin bağlanışıklı derine geçirilgençe maliye ministrinin vazifesinden çekilmeğini talep etti. Bu arada genişleyen malumatları Kabul'a kavaçımız Şamirdan Ulu Muradı'dan dinleyelim.
Geçirilen varlığından belli oluşuna göre Uganistan'ın Maliye Ministeri Hazret Omar Zahilvalin şahsi bank hesabına 2 milyon dolara kolay bir kanun pul dökülüptür. Minister kalp yollar arkalı toplan pulunu dışarı yurda çıkarıptır. O dışarı yurtta üye satın alıptır. Uganistan'ın korrupsiyaya karşı görüş boyunca yukarı idarasının baş tutanı Ezizullah Lüdin'in aydışına göre Maliye Ministerlikte korrupsiya var. Bu ministerlikte derine geçirmek gözünde tutuluyor. Yani onun için minister vazifesinden çetledilmelidir. Bulmasa derine netice vermez deyip Lüdin aydı.
Ben mu birisi konikin altarrasında oyur ne boşan ve valet talih boşan
Afganistan'ın Maliye Ministeri Hazret Omar Zahilval öz şahsi bank hesabında 2 milyon dolardan kurrak pulun bardığını boynaldı. Ol pul hususi kampanyalar tarafından ministerin bank hesabına geçiriliptir. Özünün iktisadiyetçi alim bulunduğunu minister aytti.
50000 و 60000 دلار میسازن و تا 100000 دلار میسازن من هم چی اگه خاصی بودم من دکتر اقتصاد هستم
Afganistan'ın Maliye Ministeri Hazret Omar Zahilval öz şahsi emlak barada deklarasiya tapsırında Kabul'da dine bir üyünün bardığını ma'lum edipdir. Emma korrupsiyaya karşı görüş boyunca idaranın başlığı Ezizullah Lüdin'in aydışına karanda ministerin Kabul'da Pagmanda ve Ningerhar velayetinde ençeme kaşan üyü var. Bu barada derine geçirildi. Derinin neticesi Afganistan'ın Milli Hupsuzluk Genişine tavşırıldı. Öz emlakı barada minister ön doğru hesabat vermedi. Pulunun meşverini az görküzdü. Kabul'da yıkıcı üyünün bardığını bana minister aydı deyip Lüdin aydiyar.
در ما وزیسه به مالیه گفت که یک خانه ما ده تیمنی دارم که یک خانه ده پغمان دارن دو خانه
Kabul'un karga atliyerinde bir bağının bardığını Zahilval aytti. Emma ol bu bağı ministerlik vazifesine bellenmediğinden ön satın alıptır.
Bestelin bağ madarım der karga. Der 2003'e bakaritim buna. Tahrislen de hukumatına budim.
Afganistan'ın Maliye Ministerinin bank hesabında 2007 yılda 50 bin dolar pul olupdır. 5 yılın devamında ministerin bank hesabındaki pulun meşveri 5 milyonun geçiptir. Afganistan'ın Maliye Ministeri bir kanun yollar arkalı dışarı yurda pul çıkarıptır. Kanada'da yaşayan Melalay Zahilvala adlı kız doğunun adına minister pul geçiriptir deyip Tulu adlı hususi telekanalın yaradan raportunda malum ediliyor. Afganistan'da korrupsiyanın güllep ösündüğünü sinçiler aydiyar. Şuna karamazdan Afganistan'da söz azatlığı ümmet buğat erkilliği var. erkin metbuat şeyle meselelerin üstünü açar. Şaymırdan ulum radin, Kavuldun azatlık radyosu için.
Hürmetli dinleyiciler, şunulayan xabarlar ünlülüğü programımızın vaxtı tamamlanını qıysa saatler hareketmeden sonra gepleşiklerimizi devam ettirers. Azatlığına turkunlarla ayrılman.
Why help me then on God?